halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dadkaana dhigisanayo ugu dhammaantiin ba waa khamiisa bisha Oktoobarna waa 29 sanadkuna waa 2015 idaacaddeenna waxaa isugu wada jira halkan idin kaga soo jeedinaya anigu waa Ibrahim Xasan Daandure iyo Caashi Ibrahim Aadan Caashiud.
Wixii horey aan ku sugnayn iyo hadda meesha aan marayno dhibaatooyinkii in tartiib tartiib looga soo baxay meel fiican hadda ay wax marayaan arrimahaas ayaan dadku u sheegaynay iyo waddanka yacni maadaama dhibaatadu ka soo baxay in la maalgashado.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiweli Ibrahim Sheekh Muude oo ka qaybgalaya shir looga hadlayo xaaladaha bulsho iyo dhaqaale ee dalalka Islaamka oo ka soconaya magaalada Jakarta ee dalka Indonesia.
Waxaa kaloo idin haynaa magaalada Jibuuti oo ka furmay shir ay leeyihiin guddiyada wadamada igad u qaabilsan arrimaha la dagaalka abaaraha.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Australia oo ku gacan seertay sheegashooyin ka yimid hay-ad xuquuqda aadanaha Amnesty International oo ku aadan dadka magangelya doonka ah ee ka imanaya dalka Indonesia.
Iyo qodobo kale hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii caalamka.
Ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la sheegaya inay saaka weerar ku qaadeen degmada Ufuro ee gobolka Bay halkaas oo ay ku sugan yihiin maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. Wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warkan goor dhaweyd ka soo diray magaalada Baydhabo.
Muddo kooban ayay gacanta ku hayeen ciidamada dawladda degmada Ufuro inkastoo Shabaab oo gurmad badan helay ay u suurta gashay mar kale inay la wareegaan degmada Ufuro ee gobolka Bay. Gudoomiyaha degmada Ufuro maamulka Koonfur Galbeed Xasan Aadan Kuusana oo loo yaqaan Ilka Case ayaa VOA u sheegay dagaalka Ufuro ay ku galeen inay ku dileen laba kamida saraakiisha Al-Shabaab kadibna ay magaalada isaga baxeen xeelad dagaal.
Kasaare uu geystay nimanka qawaarijiin doo diinlaawayaasha saddex waa lagu dilay labana oo garaaw ahaan shacabka noo soo sheegay saddexda oo dulka anagaa goobjoogkan kuu garaawkeena waxay ku duugeen meel ay la yiraahdo degmada laga kumay Mankalawaad.
Waa gartay marka degmadii dib ayaad uga baxdeen inaad soo gashaan oo aad ka baxdeen maxaa keenay?
Waa iska xaalad militari laakiin annaga oo bartiyada noga imanaan annaga aan ka weyna ayaa degmada aan u dhaadhacnay awalna waxaan ku sugnaynay meel degmada lagu xukumay oo meelaha ka mid ah haddana waxaan amar aan ka sii siwaynaa madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo wasiiradiis dibna waan ugu laaban doonaa insha allah bismillaahi kariim.
Gudoomiyaha degmada Ufuro wuxuu intaasi ku daray ciidanka howlgalka fuliyay inay ahaayeen ciidamada degmada Ufuro oo aysan la socon ciidanka Ethiopia ee ka howlgala gobolka Bay. Dowladda Koonfur Galbeed ayaan weli ku guuleysan inay gacanta ku dhigto degmada Ufuro ee gobolka Bay inkastoo ciidamo fara badan loo tababaray maamulka Koonfur Galbeed.
Ciidamada ammaanka Israa'iil ayaa sheegay in Falastiini ah oo askari ku mandiyay daanta galbeed Khamiistii la toogtay isagoo iyadoo la sheegay in dhaawacna uu jiro. Bayaan ay soo saareen ay militariga Israa'iil ay ku sheegeen in askarigaasi oo lagu mandiyay magaalada Hebron uu qabo dhaawac fudud halkaasi oo joogitaanka dadka Israa'iiliyiinta ahina ay xiisad ka dhalisay. Muddo bil ah oo rabshado ay socdeen ayaa waxaa lagu dilay 11 Israa'iiliyiin ah iyo 18 qof oo Falastiiniyiin ah. Israa'iil waxay sheegtay in dadka Falastiiniyiinta ah badankood la dilay iyadoo oo la isku dayay in ay weerar qaadaan ama ay dad mandiyeeyaan. Rabshadaasi ayaa qarxaday kadib markii suuqa ay soo galeen warar sheegayay in Israa'iil ay doonayso ayna qorsheynayso inay la wareegto xarumaha barakeysan ee magaalada Jerusalem sida Masjidul Aqsa. Arintaasi Israa'iil ay beenisay.
safaaradda Mareykanka ee dalka Tanzania ayaa sheegtay inay si aad ah u walaacgeliyeen joojintii lagu sameeyay doorashadii madaxweynenimada ee gobolka Zanzibar. Zanzibar ayaa waxa ay leedahay maamul goboleed, hase yeeshee codadka dadka halkaasi ku nool ayaa waxa ay qayb ka yihiin doorashada madaxtinimada ee dalka Tanzania ka dhacday 25-kii Oktoobar. Safaaradda Mareykanka ayaa arbacadii sheegtay in ficilada Zanzibar ay meesha ka saareen doorasho nabdoon oo toosan, sida ay sheegeen wakiilada ka socday Mareykanka iyo Midowga Yurub. Guddiga doorashada Zanzibar ayaa arbacadii sheegay in natiijooyinkii doorashada halkaasi la nasaxay kadib xadgudubyo waaweyn oo dhacay, waxaana guddoomiyaha guddigaasi Cheka Salim uu sheegay in loo baahan yahay in la qabto doorashooyin cusub. Karibitaanka codadka Zanzibar ee codadka guud ee Tanzania ayaa la rumaysan yahay inay wax weyn ka bedelayso natiijada doorashada.
Booliska Russia ayaa la sheegay inuu xiray madaxa maktabada Ukraine ee ku leedahay magaalada Moscow, iyadoo looga shakisan yahay in uu dhiirigelinayay nacayb jinsi. Guddiga Russia ee baaritaanka ayaa waxa ay soo saareen maanta war ay ku sheegeen in guddigaas uu codsaday in la xiro Natalia Shirina oo 28 jir ah. Waxaa Shirina lagu eedeynayaa faafinta qoraalada qoraa Ukraine u dhashay iyo weliba iyadoo laga helay bugag faafinaya nacaybka Russia.
Wanaagsan dadkana dhegaysanaya meel kasta oo aad joogtaan. Waa 29-ka bisha Oktoobar sanadka 2015, idaacaddan waxaa daadihinaya anigoo Cashi Ibrahim iyo Ibrahim Xasan Danduri. Shir looga hadlayay xaaladaha bulsho iyo dhaqaale ee dalalka Islaamka ayaa ka soconaya magaalada Jakarta ee dalka Indonesia. Shirkaasi waxaa ka mid ah wasiirada ka qaybgalaya wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdulla Ibrahim Sheekh Muudey, Falastiin Axmed Iimaan ayaa wasiirka ka wareysatay shirka uu ka qaybgalayo iyo waxyaabaha diiradda lagu saarayo.
Waxaa ka qaybgalaya ururada Islaamka oo dhan ayaa ka qaybgalaya, 250 wadan oo muslimiin ah ayaa ka qaybgalaya. Marka waxaa looga hadlayaa maslaxada ummadahaas muslimiinta ah ayaa looga qaybgalaya.
Marka ma jirtaa wax ku saabsan xuquuqda shaqaalaha ama sidii loo wanaajin lahaa nolosha shaqaalaha oo shirka looga doodaya, ama dhibaatooyin lasoo hadal qaado ka jira wadamada Islaamka?
Waa mahadsan tahay Falastiin. Waxaa looga hadlayay inta ugu badan iyada ahayd, gaas ahaan annagana laftaanada waxa aan rabnay oon meesha u nimin waxa ka mid ahayd baahida ka jirta Soomaaliya, waa taqaanaa shaqo la-aanta ka jirta, iyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo waxbarteen iyo dadkii Soomaaliyeed oo shaqo la-aanta ka jirto. Ayadaaba noogu muhiimsanayd waxyaabahaas, yacni dhibaatooyinkaas jira si loo xalin lahaa. Arrimaha aan ooga hadlaynay ama wasaaradaha aan la kulanay, waxyaalaha aan ku hadlaynay waxyaalahaasa ka mid aha. Ayada lafteedana waa wadamada Islaamka oo dhanna waxyaalaha la qaaday waxaa ka mid ah si yacni dadka ummadaha Islaamka mataqaanaa dhibaatada ay qabaan looga saari lahay ooga bixi lahay waxyaalahaas aan looga hadlay.
Meelo badan oo ka mid a wadamada Islaamka waxaa ka taagan dagaalo iyo dhibaatooyin kale oo haysta xoogagii shaqada. Ma jiraa meelo si gaara shirka looga hadlo oo dhibaatooyin ay haystaan dadka shaqeeya iyo bulshadooda guud ahaan?
Dhibaatooyinkaas guud waa laga hadlay, inkastoo hadda aan meel aan la taabanin, laakiin si guud ayaa waxa looga hadlay, yani dhibaatada muslimiinta in la xaliyo waxna laga qabto.
Waxaa jira hay-ado u dooda xuquuqda dadka shaqaalaha ah ee caalamka, iyagu shirka ma ka qaybgalayaan ma joogaan?
Waa ka qaybgalayaan.
Marka warbixino kale ama cilmi baarisyo la sameeyo oo ku saabsan xaaladda dadka shaqaalaha ah oo shirka lagu soo bandhiga ma jirtaa?
Wax kasta oo ku saabsan xuquuqda shaqaalaha meel kasta oo joogaan muslimiinta, waxyaalaha xoogga la saaray oo looga hadlayo ciday ka mid ahayn waxyaalahaasa ka mid ah.
Soomaaliya oo kale, maxay shirka la tagtay?
Soomaaliya shirka waxay la tagtay, waa shir muhiim ah waaye. Wax badanaa la tagnay, yacni dhibaatooyinka ka jira waddanka iyo sida hadda Soomaaliya dhibka ay uga bixi lahayd, iyo meesha hadda aan marayno, xaaladaha wixii horey aan ku sugnayn iyo hadda meesha aan marayno, dhibaatooyinka in tartiib tartiib looga soo baxay, meel fiican hadda ay wax marayaan, arrimahaas ayaan dadka u sheegaynay. Iyo waddanka, yacni maadaama dhibaatadii uu ka soo baxay, in la maalgashado oo yani dadka ay yimaadeen dowladaha muslimiinta waxaan ku dhiirigelinayn inay waddanka yimaadeen oo ay maalgashadaan ayaan ku dhiirigelinayna anagana arrintaas waa arrin muhiima oo keeni karta ummadda soomaaliyeed in shaqo loogu abuuro waxyaabaha keeni kara inay ka mid tahay waxyaalahaas iyo in kaba kasii badan kasii muhiimsan baa la tagtay dowladda soomaaliya
waxaa jira in soomaaliya ay ka mid tahay meelaha dadka shaqaalaha ah dhibaatooyinka ugu badan ay ku haystaan oo ay ka mid tahay mushaar la-aanta in qofkii oo dowladda u shaqeeyo kale ay qaadan karto in bilooyin badan aanu mushaar qaadanin arrimahaasina waxay xadgudub ku noqotaa mararka qaar xuquuqda dadka shaqaalaha ah dhibaatooyinkaasi ku saabsan in shaqaaluhu marka ay shaqeeyaan aanay mushaar helin ama wadamada qaar aanay shaqaalahooda rayidka mushaar u heli karin ma laga hadlay
arrintaas waa arrin soomaaliya u taalla arrinta aad ka hadlayso shaqaalaha soomaaliya wax badan sida wax loo sheegay uma jiraan adinka oo garan karo waddanka wuxuu soo maray maanta meel uu maray waxaan filayaa macnaa shaqaalaha soomaaliya mushaar waa helaan ha ka soo daaho ama ha ku yaraado laakiin hadda waxaan aniga yani ku xaqiijinay maadaama anahay wasiirka shaqada yani dowladda soomaaliya ayada ayaa iswada hadda yani hay-adaheeda dowladda kala duwan hay-adaheeda dowladda oo kala duwan dowladda soomaaliya ayada ayaa yani mushaarka naysa ayada ayaa xoogga saartay arrimahaas wax badan lagu soo celiyay shaqaalaha mushaar lama siiyo dadka in badan xogta ma hayaan oo kama warqabaan laakiin annaga waan ognahay dowladda soomaaliya yani xoogga ay ku bixinayso iyo dadaalka ay ku bixinayso inay kor usoo qaado shaqaalaheeda taas annaga ayaan ka warqabno dadkan inta badan mediahan bay dhegaystaanoo dad mataqaanaa oo aan ummadda soomaaliyeed horumarkeeda aan jeclayn ayaa soomaaliya ceebaheeda sheegsheego marka ana waxaan kuu sheegaa sidai wax loo sheegay inaysan wax u jirin shaqaalaha soomaaliyeedna mushaarkoodana hadda waa helaan hadda waxaan filayaa yani dhowr bilood isku xigta ayaa hadda mushaar la siiyey shaqaalaha dowladda soomaaliyeed waana helaan xuquuqdooda waa la siiyaa runtii marka wax badan hadday naadaan laakiin wax badan waa jiraan oo la siiyo waa jiraan marka waxaan rabaa inaad saas u ogaataan waa jiraan shaqaalaha dowladda waa la siiyaa mushaarkooda waana qaataan
ugu dambeyntii shirka goormuu soo xirmayaa wasiir
soddonka bisha ayaa lagu wadaa inuu soo xirmay shirka
wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka ee soomaaliya cabdiweli ibraahim sheekh muude oo falastiin axmed imaan ugu waramayay khadka taleefanka ee magaalada jakarta ee dalka indoneesiya
nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington waxaa ka furmay magaalada jabuuti ee dalkaasi jabuuti shirka shanaad ee guddiyada waddamada igaad u qaabilsan arrimaha la dagaalanka abaaraha kaasi uu looga hadlayo sidii dalalkaasi ay wax uga qaban lahaayeen abaaraha kusoo noqnoqda gobolka wariyeena ramadaan muuse ayaa arrintaas waxuu ka wareystay ismaaciil cilmi habane oo ka mid a mas-uuliyiinta beeraha ee jabuuti dhinaca jabuutina uga qaybgalaya shirkaasi
waxuu socon doonaa laba cisho shirkaasi oo shirkii shanaad ee komiteega guddida wadanada igaad ka tirsan ay ku kulmayaan toddobada wadan oo ka mid tahay soomaaliya etoobiya jabuuti uganda kenya south sudan sudan iyo isugu yimid xaggani laba cishona ku shiri doona in shirkii shanaadna weeyaan ee guddida igaad wadanada igaad
maxaa laga wada hadlayaa khaasatan marka wadamada igaad dhinacyo fara badan bay dee wadaagaan oo ay ku kulmaan kanu khaasatan muxuu ku saabsan yahay
shirkani wuxuu ku saabsan yahay in heshiis godgodleg la sameeyey oo ay iska kaashadaan sidii loola dagaalami lahaa abaaraha taasi oo ah sidii dadweynaha shacbiga iyo xoolo dhaqatada iyo dhammaan toddobada waddanba mashruucyo loogu samayn lahaa maalgelinna loogu raadin lahaa sidii ay ugu adkaysan lahaayeen ama uga meel samaysan lahaayeen abaaraha soo socda si maaratay ay uga nabad galaan
sanadkan saadaasha hawada ee degmadan geeska africa waxay tilmaamaysaa in roobab badan ay dii doonaan cimiladu ay aada u fiicnaan doonto kolka xitaa waxaa la hadlayaaba elnino oo masiibooyinka ka mida duufaankaasi marka soolama odhan karo abaarihii mikuwa laga raysanaya biyo farabadni ayaaba deymanaysa meeshiiye taa miyaan laga wada hadlayn iyada
dii ay roobab da-aan iyo haddii ay abaaro jireenba waxaa xaggan la isku yimid ee beryahan oo dhan ba laga shaqayn jiray waxay ahayd sidii looga faa'iidaysan lahaa hadday roob da-aan biyaha roobka oo awalba wadanadan tododa wadan si xawliya badda u geli jiray ama banaanada ku dhammaan jiray sidii loo joojin lahaa looga faa'iidayn lahaa kolkaasi beeraha iyo loogu camal fali lahaa dadweynaha looga faa'iidayn lahaa siday wax uga soo saarin lahaayeen wax uga qabsan lahaayeen si abaarahana ay uga badbaadaan kolba haddii roob la hadal qaaday taasina ma dayaar baa loo yahay sidii maartay loo hadlaa mashruucyo fara badan ayaa horena loo qabtay iminkana qorshaysan maalgelina loo hayaa oo ah in biyaha roobabka la xidho in beeraha loo weeciyo xoolo dhaqatada loo sameeyo meelo ay ka cabbaan kolka waa howlihii iyo si joogto ah u socon doona
qaabkee markaa ismaaciil ayaa lagu kaalmayn doonaa dadka abaaruhu ay saameynta ku yeesheen
waxaa dadka abaaruhu saameynta ku yeesheen waxaa siyaabo badan baa loogu kaalmeeyaa mashruucyadan ku sheegay oo loogu sameeyo beero loo xoolo lo maartay caanuhu tayadoodu badan tahay oan u qaybino iyo wax soo saar sida u yeelaha iyo tababar waxa ugu muhiimsan waa tababar sidii loo tababari lahaa teknolojiyada casriga looga faa'iideyn lahaa qalab biyo maartay biyo yar ku baxa wax soo saar badanna soo saara waxaa oo dhammi ku saabsanyin mashruucyada socda
kaasina wuxuu ahaa Ismaaciil Cilmi Habano oo ka mid ah mas-uuliyiinta beeraha ee dalka Djibouti oo u rameeyay wariyaheena Ramadaan Muuse.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya. Galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Iyadoo dalka Turkiga uu wajahayo doorashooyinkii labaad ee baarlamaaniga muddo 5 bilood ah, ayaa dadka laga tirada badan yahay ee kurdiyiinta ay mar kale xudun u noqonayaan codeynta dhacaysa. Xisbiga ayaa waa xisbiga ay kurdiyiinta taageeraan ee HDP ayaa ku guuleystay kuraasta baarlamaanka markii ugu horeysay bishii Juun, taasoo u diiday xisbiga talada haya inuu aqlabiyad helo. Abaabulka doorashada ayaa laga dareemayaa tuulooyinka miyiga ah ee kurdiyiintu degan yihiin. Wariyaha VOA Henry Ridgewell ayaa warbixinta noo soo diray. Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo soo koobayay.
Buurta cajiibka ee gobolka Erzurum ayaa waxaa ku hareereysan tuulooyin ay dadku aad u degan yihiin. Dhallinyarada badi waxay aadaan Istanbul iyo Ankara si ay uga soo shaqeeyaan. Deegaankaasi waxauu ka mid yahay meelaha ugu saboolsa dalka Turkiga, iyadoo dadka ku noolna ay yihiin muxaafidiin aad ugu dheer duinta. Laakiin noloshaasi ka jirtay miyiga ayaa waxaa hadda la soo dirsay xiisado isa soo taraya. Waxaa bisha lasoo dhaafay mintidiinta PKK ay halkaasi ku direen 2 askari, waxaana la xiray mintidiin la tuunsan yahay. Tuulada Ayiba ayaa waxaa taga dariiq burbursan oo gala buuraha. Kuran ayaa wuxuu ka dhacay mid ka mid a guryaha ay degan yihiin dadka halkaasi ku nool oo lasoo safay koobab shaah macaan iyo sigaar, iyadoo cabsi weyn laga qabo waxa dhici doona.
Wey Berlinene yalnız ve sefer oku derbosbu ma uy xadan kormonjase.
Ma ogin cidda aan dooran doono, ayuu yiri Cabdulaahi Kolag oo ka mid a dadka degan tuulada. Marki hore waxaan u codeynay xisbiga taabacsan Kurdiska ee HDP, laakiin wixii dhacay ayaa ahaa wax gebi ahaanba ka soo horjeeday kana duwanaa wixii aan doonaynay. Dagaal ayaa mar kaleeto bilowday, sidaasi darteed hadda si aada ayaan taas uga fikiraynaa oo waxaanu joognaa meel dhexe. Sulkif Jizar ayaa isagu wuxuu sheegay in mar kale uu codayn doono xisbiga HDP.
Haqiiqda mera ak party hatan ka birinji ewpu
xisbiga AK waxa wanaagsan ayuu dalka u sameeyay, laakiin haddana xisbigana Kurdiska weligii kama mid noqon dowladda, weligayna ma aana siin fursad. Cabdulmaalik Dundar waxa uu ka mid yahay waayeelka degan
Yulkamera Kijan Bakhire Kijan Dakhabate ran khasmeetidike.
Waxaan dooran doonaa xisbiga u adeega shacabka, waxaanu ku faraxsannahay dowladdeenna, waxaanu codayn doonaa xisbiga AK. Haddii aanay dalal kaleeto aana isku dayin inayna arbushaan, annagu dhib iskuma qabno. Guryaha tuulada ayaa qaarkood aanan dhagxaan ka samaysnayn, waxaana la shitaa hiisha lo'da iyo idaha oo bannaanka dhooban iyadoo loo diyaar garoobayo qabow aad u daran. Markaasoo tuulada ayiba gebi ahaanba sida badan ay ka go'ayso dalka intiisa kale. Dadka deegaanka ayaa sheegay in xisbiga AK uu wanaajiyey nolol maalmeedka dadka, sida uu sheegayo Qaasim Tatar oo ka mid a Kurdiyiinta degan halkaasi. Hadda waxaan leenahay helikobter gurmadka caafimaadka degdega. Markii hore waxaanu u tegi jirnay dhakhtar annagoo bixin jirnay $70 ilaa $100, haddase waxba ma bixino. Haddii aan shaqo u aado Istanbul, ma jirto cid wax dhiba iigu geysato inaan Kurdi ahay. Xaaladda Kurdiyiintu way soo hagaagtay.
Aad iyo mahadsan tahay Ibrahim Xasan Danduray oo dhinacyiga fadhiya ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Henry Richwell uu noo soo diray. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Jamaal Cusmaan.
Aynu ku horeyna xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, ciyaaraha basketballka ama kubadda koleyga ee NBA-da dalka Mareykanka ayaa si habsami leh u socda. Kooxaha Washington Wizards iyo Orlando Magic ayaa kulan xiiso badan ciyaaray, iyadoo kulankaasi uu ahaa mid labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan. Hase yeeshee 88 dhibcood waxaa ku adkaaday kooxda Wizards ee Washington, oo kooxda Magicna ay la timid 87 dhibcood. Ciyaartooyga Bradley Beal ayaa ahaa ciyaartooygii dhibcaha ugu badnaa u keenay kooxda Washington, oo 24 dhibcood u keenay ciyaarta inta ay socotay. Orlando Magic ayaa sidoo kale oo 1 dhibcoon looga guuleystay, waxaa dhibcihii ugu badnaa u keenay ciyaartooyga Tobias Harris oo 15 dhibcood ciyaarta inta ay socotay u keenay. Naadigiisa hase yeeshee aan guul gaarin. Kooxda 76ers-ka ee Philadelphia ka socda ayaa la ciyaartay kooxda Celtic oo Boston ka socota, waxaana ay guusha raacday kooxda Celtic Boston oo 112 dhibcood keensatay. Kooxda Philadelphia ka socotay ayaa la timid 95 dhibcood. Kooxda Celticska ee Boston ka socotay ayaa ciyaartoygooda la yiraahdo Jahlil Okafor wuxuu u keenay 26 dhibcood oo ka mid a dhibcihii ay ku guuleystay 112-ka gaarayay. Kooxda Chicago Bulls ayaa waxa ay kulan xiiso badan la sameysay oo la ciyaartay kooxda Brooklyn Nets ee New York ka socota, waxaana markaasi ay guusha ku raacday kooxda Chicago Bulls 115 dhibcood. Kooxda Brooklyn Netskana waxa ay la yimaadeen 100 dhibcood. Ciyaartooyga Jimmy Butler ayaa 24 dhibcood ka mid a dhibcihii ay Chicago Bulls ku guuleysatay ee 115-ka gaarayay u keenay. Kooxda Brooklyn Nets ayaa ciyaartooygooda Brook Lopez dhibcihii ay la yimaadeen ee 100-ka ahaa 26 ka mid a u keenay. Kulamo kale oo xiiso badan oo NBA-da ka tirsan ayaa sidoo kale la ciyaaray. Charlotte Hornets ayaa waxa ay la ciyaartay Miami Heat, waxaana Miami Heat ay ka badisay kooxda Hornets 104 dhibcood ay guusha ku raacday Miami Heat, oo Hornetsna ay la yimaadeen 94 dhibcood. Ciyaartoygada Chris Bosh ayaa 12 ka mid a dhibcaha Miami Heat ay ku guuleysatay u keenay. Sidoo kalena kooxda Denver Nuggets ayaa la ciyaartay kooxda Houston Rockets la yiraahdo, waxaana ay guusha raacday kooxda Denver Nuggets oo 105 dhibcood ay kaga adkaatay kooxda Rockets oo la timid 85 dhibcood. Haddii aynu ka nasanana dhinacyo kubadda koleyga aynu aadno, kubadda cagta horyaalka dalka Talyaaniga ayaa kulamo ka mid ah la ciyaaray. Kooxda kubadda cagta Inter Milan oo marti u ahayd Bologna waxa ay kaga adkaatay gooli waxba sidoo kale AC Milan ayaa waxa ay la ciyaartay Kiev Verona oo AC Milan gooli waxba ku raysay Atlanta ayaa martigelisay kooxda Lazio oo laba gooli gool kooxda Lazio afka ciidda loo diray. Frosinone ayaa martigelisay kooxda Carpi laba gooli gool waxa guusha ku raacday kooxda Frosinone. Fiorentina oo marti u ahayd Hellas Verona waxa laba gooli waxba ku adkaaday kooxda Fiorentina oo marti ahayd Udinese ayaa waxa ay guuldaro kala kulantay kooxda Roma oo saddex gool iyo gool kooxda Roma ay ku adkaatay Napoli oo marti gelisay Palermo ayaa laba gool waxba kooxda Palermo afka ciidda loo diray. Juventus ayaa guuldaro naxdin badan kala kulantay kooxda Sassuolo la yiraahdo oo gooli waxba naadiga Juventus afka ciidda loo geliyay. Torino ayaa la ciyaartay kooxda Genoa saddex gool iyo saddex gool ay isla dhaaf waayeen. Horyaalkaas waxaa hogaaminaya kooxda Roma oo 23 dhibcood iskale Napoli, Fiorentina iyo Interna waxay leeyihiin min 22 dhibcood. Haddii aynu aadnana dalka Ingiriiska, koobka Capital One Cup la yiraahdo ayaa heerkiisii quarter finalaha la soo gaaray iyadoo kooxaha Manchester United, Chelsea iyo Arsenal dhammaantoodba koobkaasi laga soo ciribtiray kadib markii kulamadii ugu dambeeyay ay ciyaareen. Kooxihii ay la ciyaareen ay guulo markaasi ka gaari waayeen. Everton ayaa waxa ay martigelisay Norwich City, ciyaarta waqtiga loogu talagalay waxay ku dhammaatay gool iyo gool, hase yeeshee rigoorooyin ayaa guusha waxay ku raacday kooxda Everton. Hull City oo martigelisay Leicester Citynaa waxa ay ku kala bixin gool iyo gool. Sheffield ayaa waxa ay la ciyaartay naadiga Arsenal oo afka ciidda u gelisay Arsenal saddex gool iyo waxba. Stoke City ayaa martigelisay Chelsea, hase yeeshee waqtiga loogu talagalay gool iyo gool ayay ku kala bixin oo waliba Chelsea ayaa daqiiqadii ugu dambeeyay ee 90 daqiiqo dheeraadka loogu talagalay goolka bareejada la timid, laakiin kuma aysan raagin inay ka sii noqdaan Capital One Cup. Kooxaha u soo gudbay quarter finalaha waxaana rigoorooyinkii la ciyaaray ay 5 gool iyo 4 gool kooxda kubadda cagta Stoke City ku soo baxday. Goolka kaliya ee Chelsea laga qabtay ama iska bardaraysay ee rigoorada waxaa ka khasaariyay ciyaartoygooda Eden Hazard la yiraahdo. Manchester City ayaa ku barbartay Crystal Palace 5 gool iyo gool, kaga adkaatay Southampton ayaa martigelisay Aston Villa 2 gool iyo gool ayay ku kala baxeen. Middlesbrough ayaa waxa ay dirtay Manchester United oo rigoorooyin ay ku kala baxeen kadib markii Ebre waqti loogu talagalay uu ku dhamaaday. Saddex gool iyo gool ayaa Middlesbrough rigoorooyinku ku adkaatay. Ciyaartoy uu ka mid yahay kabtankooda Wayne Rooney ayaa ka khasaariyay gool kulaadyada kooxda kubadda cagta Manchester United ay iska khasaarisay. Macalinkoodan Louis van Gaal wuxuu leeyahay taasi waxay ku dhacday nasiib ayayna kooxda kubadda cagta Middlesbrough u soo baxday. Quarter final waxaa la ciyaari doonaa 30 November oo kooxuhu sidan ayay isugu aadeen. Manchester City ayaa la ciyaari doonta naadiga Hull City, Sheffield Wednesday waxay la ciyaari doonta Stoke City, Southampton iyo Liverpool ayaa wada ciyaari doona Middlesbrough iyo Everton. Liverpool ay maxallin club waxay u soo ragashay in kooxdiisu ay u soo gudubto quarter finalaha iyadoo la ciyaari doontana naadiga Southampton oo hore uga soo adkaaday kooxda Aston Villa. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
Waxaa dhegeysteen xubintii ciyaaraha, waxaana soo jeedinayay Jamaal Cusmaan Caashay.
Dhinacii heesaha dabacsan ee dhegeystayaasha nagu talagalay ayaan markan Ibraahin oo mid ka mid usoo qabanayna.
Yeah.
aan ku dirtaan rabaaye waxaa ku luqeynaysa heesaasi dabeel yahay fanaanada
waa Faadumo Cali Cilmi Haldaa weliba degdegtaan jeclahay bay tiri waa tahay weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan u diyaar garowdaan qaybaha kale
v o a
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waa 29ka bisha Oktoobar sanadka 2015 idaacaddan waxaa daadihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan iyo Ibrahim Xasan Garabeedan Duray waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna qodobadeedu ku soo maqana dabcan waxaa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale dowladda Australia oo ku gacansiirtay hay-adda Amnesty International hadalo ku saabsan in ay ku xadgudubtay arrimaha qaxootiga ama socdaalka iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban Doddi saddexaad ayaa habeenkii xalay ahaa dhex martay tartamayaasha xisbiga jamhuuriga ee xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in senator Marco Rubio oo laga soo doortay gobolka Florida koonfurta bari ee dalka Mareykanka uu aad ugu xoog badnaa doodii dhacday Mr. Rubio ayaa la sheegay in qiimeyntii lagu sameeyay ay kor u kacday markii ay hadalo iswadaarsadeen Jeb Bush oo ka mid ah tartamayaasha ganacsada hodanka ah ee Donald Trump ayaa uu eegay in uu waayay hoggaankii uu hayay tartamayaasha isagoo u muuqday mid caajisa marka la doodayna difaac ku jiray waa marka loo eego ama la barbar dhigo labadii doodood ee hore u soo dhacday Trump waxa hadda goob dhowr ah kaga horeeyay musharaxa madow Ben Carson oo ah dhaqtar ku takhasusay qalliinka habdiska dareen wadka doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ayaa u qorsheysan in la qabto bisha November ee sanadka 2016ka
ciidamada amaanka Israa'iil ayaa sheegay in Falastiiniya oo askar ku mideeyay daanta galbeed Khamiistii la toogtay waraay soo saareen ay militariga Israa'iil ku sheegeen in askargaasi uu lagu mideeyay magaalada Hebron uu qabo dhaawac fudud halkaas uu joogitaanka dadka Israa'iiliinta ahina ay xiisad ka dhalisay muddo bil ah oo ay rabshado socdeen ayaa waxaa lagu dilay 11 Israa'iiliyeena iyo 18 qof oo Falastiiniyeena Israa'iil waxay sheegtay in dadka Falastiiniinta ay badankooda la dilay iyagoo isku dayay in ay weerar qaadaan ama ay dad mideeyaan rabshadaasi ayaa waxa ay bilowday kadib markii suuqa ay soo galeen warar sheegay in Israa'iil ay qorsheynayso in ay iyadu la wareegto xarumaha barakeysan ee magaalada Jerusalem sida Masjid al-Aqsa hase yeeshee Israa'iil ay beenisay arrintaasi
safaaradda Mareykanka ee dalka Tanzania ayaa sheegtay in ay si aad ah u walaacgeliyeen joojintii lagu sameeyay doorashadii madaxweynenimada ee gobolka Zanzibar Zanzibar ayaa waxa ay leedahay maamul goboleed hase yeeshee codka waa codadka dadka halkaas ku nool ayaa waxa ay qayb ka yihiin doorashada madaxtinimada ee dalka Tanzania ka dhacday 25kii Oktoobar safaaradda Mareykanka ayaa arbacadii sheegtay in ficilada Zanzibar ay meesha ka saareen doorasho nabdoon oo toosan sida ay sheegeen wakiilada ka kala socday Mareykanka iyo midowga Yurub gudiga doorashada Zanzibar ayaa arbacadii sheegay in natiijooyinkii doorashada ee halkaasii la nasaxay kadib had gudubiye waaweyn oo dhacay waxaana gudoomiyaha gudigaasi uu sheegay in loo baahan yahay in la qabto doorashooyin cusub ka reebitaanka codadka Zanzibar ee codadka guud ee Tanzania ayaa la rumaysan yahay inay wax weyn ka bedelayso natiijada doorashada
Australia ayaa waxay ku gacansiirtay eedeymo ka yimid hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International waa in saraakiisha dalkaasi ay jabiyeen sharciga iyaga oo dadka wax tahriibiya lacag ku siinayay in dad magangelyo doon ah ee ka imaanaya dalkaasi Indonesia ay dib ugu celiyaan dalkooda xukuumadda Canberra ayaa eedeymahaasi waxay ku sheegtay kuwo laga yaqiiqsado magaalada Sydney waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha Phil Mercer waxaa soo jeedinaya Umar Hassan
hay-adda u dooda xaquuqda aadamaha ee magaceeda la yidhaah Amnesty International ayaa sheegtay in ay hayso caddeymo xaqiijinaya in ay mas-uuliyiinta dowladda Australia lacag siiyeen dadka wax soo tahriibiya si ay iyagu dib ugu celiyaan doonyaha tahriibayaashu ay saaran yihiin dhinaca dalka Indonesia. Eedayntaas ayaa kusoo baxday warbixin cusub oo sheegaysa in laba qof oo magangelya doon ahaa naftoodu ay khatar gashay kadib markii ay lacag siiyeen dadka wax soo tahriibiya si ay iyagu u geeyaan dalkaasi Australia. Hase ahaatee ay mariyeen goobo aan la marin oo sharci darro ah bishii May iyo bishii July, kadibna ay naftoodu halis gashay. Amnesty International ayaa ku adkaysatay inay mas-uuliyiinta dalka Australia ay qabteen doon kadibna ay dadkii saarayeen doontaasi ku wareejiyeen laba markab ama laba doonyaha waaweyn ah kuwaas oo mid ka mid ah ay ku degtay biyaha badda dalkaasi Indonesia. Arrintaas oo keentay in dadkii magangelya doonka ahaa ee doonyahaas iyagu saaraa lagu yiri ka dabaasha oo badda biyaha gala. Anna Shia oo iyadu ka tirsan hay'adda xuquuqda aadamaha u dooday Amnesty International oo ka hadasha arrintaas ayaa sheegtay in ay cadeymo u hayso in dowladda Australia ay lacag siisay dadka sida sharci darrada ah wax u soo tahriibiya kadibna waxa ay tiri sida tan.
The crew members told me that they received the money and the Indonesian officials told me that this money was found on them. I also saw the money itself, so this is
dadkii doonta watay ayaa ii sheegay inay lacag qaateen. Mas'uuliyiinta dalka Indonesia waxay ii sheegeen inay lacagta siteen oo ay ku qabteen dadka doonta watay ee wax tahriibinayay. Anigu lacagta ku dheeyda waan arkay, waana lacagta ilaa iyo haatan ku jirta gacanta booliska Indonesia. Waxayna u tuseen $100 oo ah lacagtii ay ku soo qabteen tahriibayaal reer Indonesia ah.
On the Indonesian crew members,
dowladda Australia ayaa horay u beenisay eedayntii loo soo jeediyay inay khaladkaasi sameeyeen qaar ka mid ah ciidamada xadka ilaaliya ee dalkeeda. Haddaba wasiirka socdaalka ee dalka Australia, Peter Dutton, oo arrintaasi ka hadlay ayaa gaashaanka mar kale ku dhuftay eedayntaasi, waxaanu yidhi sida tan:
They don't like Operation Sovereign Borders. They try and attack the border force staff.
Ma jecla howlgalka xor ahaanshiyaha xadka. Way tijaabinayaan, wayna soo weerarayaan xubnaha iyo xoogaga xadka ilaaliya ee wareegtada ah. Taasina waa sharaf dhac. Anigu waxaan u maleynayaa ugu dambeynta waxaad rumaysan doontaan hadalka dadka wax tahriibiya ama hadalka xoogaga iyaga xadka ilaaliya. Aakhirkana waxaa go'aan qaadashada iska leh dadka.
Our staff at Australian Border Force and people make their own judgments.
Hay'adda Amnesty International ayaa haatan ugu baaqday maxkamadda in ay baadho sharciyada xadka ee dalkaasi Australia, kuwaas oo ay ku tilmaamtay inay ku jiraan in ciidamadeedu ay dib u celin karaan ama ay ka saarayaan doonyaha tahriibayaashu saaran yihiin biyaha dhinaca waqooyi ee xadka dalka Australia.
Warbixintii Phil Mercer waxaa soo jeedinayay Cumar Xasan, halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waalaanta af Soomaaliga VOA oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan Washington.
waxaad haatana ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban ee uu magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaheenna Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa maamulka gobolka Banaadir ayaa isbeddel lagu sameeyey kadib markii madaxweynaha Soomaaliya oo wareegto ku soo magacaabay guddoomiye cusub. Haddaba guddoomiyahaasi cusub iyo maamulka guud ahaan gobolka Banaadir maxaa laga fili karaa oo isbeddela? Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa. waxaana igala qayb gelaya Jawaahir Maxamuud Baarqab oo ah guddoomiyaha haweenka gobolka Banaadir, iyo Cabdi Cali oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya. waxaana su'aasha hore aan siiyey Jawaahir Maxamuud Baarqab. Jawaahir, guddoon cusub la magacaabay, guddoonkan maxaa laga fili karaa oo isbeddela?
Waa mahadsantahay. Marka hore waxaan rabaa inaan guddoomiyahaygii hore aan iraahdo weli inkastoo xilka uunu wareejinin aan iraahdo mudan guddoomiye, waqti wanaagsan iyo time adag iyo xaalad adag aan soo wada qaadanay. Kan cusubna aan iraahdo soo dhaweeyey magacaabistiisa aan iraahdo guddoomiye adigana soo dhawow. Intaa kadib filasho waa un saadaalin, laakiin waxaan hubaa oo anigu aan ka hadlayaa maantay gobolka meel wanaagsan inuu maantay kaga tegay maaragtay guddoomiyihii hore gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho sareey guud Xasan Maxamed Xuseen Muungaab. Runtii waxyaabo badan oo taariikhday ku xusi doontana waa uu soo qabtay wuu soo keenay wuu barbaariyey waxaan rajaynaynaa marka hadda meel dhisan oo qurux badan qofkii loo dhiibay laftirkiisa ma aha laajiya waa nin dalka u dhashay deegaankana wax ku leh aan aaminsanahay inuu waxyaabo badan oo qabsoome uu qeyb ka yahay inuu isaguna wax badan ka bedeli doono marka aniga mar walbaba waa markii saddexaad ee guddoomiyahan maaragtay maamulka gobolka banaadir
waan
la shaqaynayo insha allah rajaynayo isniintan ay dhici doonto xil wareejinta rajadaydii filashadayda mar walbaba waa mid aad qurux badan waxaana ka rajaynayaa isbedel
marka maamulkani cusub waxaa leedahay meeshii hawshii hore ay ka socotay ayuu sii labalaabaya
waa saddex jibaar ayaan leeyahay weliba
hay cabdicali waa maqlaysaa jawaahir maadaama gobolka banaadir ama magaalada muqdisho ay tahay magaalo aada u baaxad weyn waxqabadkeeda ama markaad fiiriso wadooyinka dhismaha ama nadaafada maxaa isleedaho isbedela oo guddoomiyahan laga fila
karo dee walaashay jawaahir horta anigoo aragtayda way ka duwan tahay oo meesha anigu gobolka banaadir caasimadeeda haday noqoto maxayd arrimaha siyaasadda iyo arrimaha maayir uu leeyahay dee job scopekii laga rabay maayirkii hore horta wuxuu ka qabto la taaban karo ama bilca noqoto ama maxayd adeegyadii danta guud ahaato waxaasoo dhan waxay iska hayeen wax la taaban karo oo maanta lagu diirsan karo ama la xusi karo in qof la iska ammaanaa waa mugta micnaa soo samayn mayso laakiin anagu markaan ka hadlayno idaaradda ama maamulka yacni caasimada muqdisho oo ah indhihii soomaaliya
wax la taaban karo maka tignaa leedahay
no way ma jirto maxayday wax qorsho ah oo maxayday hadday noqoto cashuurtii dadka laga qaadayey inkastoo ina dadku taxpire ahayn tagspirsahaynbixin haddana shilimaadka meelaha dekadii kasoo baxda xitaa qashinada laguma qaadayn waxba meesha may jirinba
waxqabad ma jirin
taaban karo ama waad aragtay markii roobdo biyooyinku dadku iska xilmi jireen wadooyinka biyaha xilmi jiray xitaa lama qaadayn wacyigelin in dadkii xitaa la yihahdo wax qabsada oo cashuurtii bergi dhowta uu sheegi jiray oo qorsho balaan ah oo cashuurta dadka inay dib ugu noqotaa la rabaa oo wadooyin lagu dhiso wax lagu dhiso marka aniga meeshaasi dee wax maamulo iiga muuqday horta aniga dhinacan ka taaganahay
oomaanta
la xasuusan karo lagu diirsan karo ma jirto maamulkan cusubna waxaan leeyahay nin baa wuxuu yidhi isagoo nin hogaamiye amaaso ayuu wuxuu ku yidhi ama waqal hilaaco na waraabiyaad noqon ama waxaad noqonaysaa lagama wabxihii weeriyo ufaad noqon laba arrimoodun baa sugaysaa ninkan odayga hadduu la yimaado blan oo niman dadkii ehelka u ahaa oo urbanizationka wax ka yaqaanay uu la tashado walan good oo qorsho cad la yimaado uu ummadda wax u qabto uu muqdisho kiciyo uu goobaabiyo uu wacyigelin sameeyo nabaddii wixii ka shaqeeyo bilicdii soo celiyo waa lagu diirsanayaa dee ama wuxuu noqonayaa uun maxayday waddadii ninkii hore mugdigaheed u qaado buu qaaday marka waxaana ka filayaa ingiriisku wuxuu yidhahdaa failure teaches you success guuldarada waa saldhigga guusha ha ka faa'iidaysto guuldaradii hogaankii guddoomiye gobolka banaadir hore taasuu kaga shidaal qaadanayo inuu wax la taaban kara qabto ayaa laga rabaa
haye jawaahir waa maqlaysaa cabdicali
horta cabdi ani waa ka aragti duwana waayo anigu xogogaalaan ahay soomaalida waxay tiraahdaa sadar muuqda su-aalka dhan
laakiin aad u dhaliyamaamulkii hore
dhaliyashaas oo waxaan leeyahay
waxba kama tegin
waxba kama jiraan uu ka tego dad iyo wuxuu ka bulsho dhisan aqoon leh diyaarsan iyo wuxuu ka tegay lixdan sano ka hor gurigii aqalka dowladda hoose ee muqdisho official governo ee adduunyadu intay yimaadeen maalin walba research ku sameynayeen oo maaragtay baal madow ay kaga baxeen oo maaragtay dalkaaga dhiso dadkaaga dhiso dad dhisan iyo wuxuu ka tegay mustaqbal la taaban karo laakiin waxaa jira sideeda banaan qofka markuu rabo inuu hadlo waa inuu qofka adduunka taxi bayran ha markuu dhaho waa qof karaamale canshuurta markuu bixiyo bulshaan canshuur bixinaynin bulsho aan nabad ka shaqaynaynin bulsho aan horumar rabinin bulsho un wax dhaliilaysa marka qofka waaga ilaahay markuu qofku abuuro waa inuu u nool yahay inuu adduun iyo aqre labadaba un wax qabto laakiin waxaad moodaa dad badan oo u samaysan inay un wax iska dhaliilaan waxaan anigu xasuustaa waxaan ku dhashay magaalada muqdisho marka aad ka baxdid waddadan hotelka global aad dhaaftide ilaa iyo ex control markii la tago ama kor loo dhaafo
cimriga
noloshayda maarag layr ka shidan waddadaas waan ku dhashay waan ku barbaaray saaray waligay ma arag iftiin
hadda maxaa ka shidan meeshaas
waxaa ka shidan nala ka shidan waxaan ku sheegayaa wado waxaa lagu dhisaa canshuur marka labaad bulsho waxay wax qabsan kartaa markay canshuur bixiso in yar waqtigaagu ku dhageysanay gudoomiyahan hadda imaanayana waxaan aaminsanahay ku kalsoonahay meeshii joogtay meel ka qurxoon magaaladani waxaa ku dhaqan dad nool ay aan noolayn marka bayn xaya wameyd laguma noolaan karo anigu waxaan aaminsanahay maalintii tarsan hayay dadkii soo yimid ee yimid ee ka shaqaynayeen ahaa wuu tegey waxbuu ka tegey waxa yimid munga wuu tegey waxbuu ka tegaya kan imaanayana sidoo kale laakiin waxaa qalada waxba kama tegin way dhisantahay waxaa dhisan laamaa dhisan iskuulaa dhisan
mchdhisanwalaashay
anigu mogtahay meesha
waxbuualeedahayrkiyaduwaxaad
marketing inay ku jirto maxaydi ay leedahay anigu kuma qanci karo maxaydi caasimada muqdisho daar la dhisay adeegyadeedii kuma qanci karo caasimadu waa magaalo weyn miya adeegyadii war jardiinooyinkiiba maxayday public propertygaba la gaday oo la gaday weliba waxaan qabaa aniga oon dowladda leeyahay haddii marka xil wareejintu intaa dhicin guddi ha loo
saalaydharka
laftigeeda maya dhegeyso laydharka maamulkii ka horreeyey isaga ayaa saldhigooda u ahaa ama keenay anigu waxaan qabaa fiir wax la taaban karo maanta hadday noqoto gawaaridii carbageska qaadaysay hadday noqoto waxaasoo dhan tarsan baa keenay malayr hadday muqdisho xafiisku may ku mashquulsan tahay ee magaalada inay soo yar kormeerto ayaa haboonaan lahayd sababtoo jidadka qaar baa la mari karayba oo biyo
xutaamaayarkan
haddii u fiiri mayarkan anigu waxaan rabaa inaan dhinaca positifeka ka istaagaan rabaa hadduu qorsho la yimaado plan hadduu la yimaado oo dad karti leh oo keensado oo taliyaal ay u noqdaan oo yaqaano urbanizationka magaaleynta u yaqaano uu mashaariic raadsado waxaan qabaa wax fiican buu qaban karaa baan qabaa marka waxaan leeyahay mayarkan weliba ku dhiirigelinayaa maxaadi inaad laba arrimood baa laga rabaa nationalism au noqdo uu noqdo maxaad nin muwaadina oo muqdisho bilcideeda ku fikiro dadka
wacyigaabaabulo
wuxuu samayn karaa xataa cashuuraha dadka imika yeerliga laga qaadaya ganacsatada iyo dad kale inuu xitaa yirahdo sanduuq hala sameeyo oo jidka wadnaha lanoo dhiso waxqabsanaanoisbedel inuu keeni karo ha keeno oo dadkii wacyigelin hau sameeyo oo dadka ha yihahda cashuurta bixiya jidka wadnaha dhisayna ha yidhahdaan rabaa
saasabalaan
qaran ba waxaan rabaa aniga qorshaan rabaa qorsho cadin la yimaadaan rabaa ama wax tari mayso
waa sugaynaa inuu
waxaan rabaa inuu qorsho la yimaado cad la yimaado uu maxayday musuqmaasuqyada dhacayana inuu maxayday arrintaasi focus ka saaro arrimaha dhulka inuu
oo wixii hagaajiso
hagaajiyo ka daba tagaan
waa tahay aad a umahadsantihiin labadiinaba. Kuwaasina waxay kala ahaayeen Jawaahir Maxamuud Baarqab oo ah gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir, iyo Cabdi Cali oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkeena dhegeystayaal, waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabaddiin.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Xasan Colaad oo xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaariyey. Haatanna magaalada Washington aan dib ugu soo noqonne. Waa barnaamijka Dhakhtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Daandurey oo istuudiyaha igu weheliya.
dad waxaa jira laga bedelo keliya oo loo geliyo keliya aysan hore u lahayn, haddaba maxay u kala duwan yihiin xagga shaqada? Waa qayb kale aynu uga hadlayno xanuunada keliyaha, waxaana barnaamijka marti igu ah toddobaadkan Dr. Qaasim Xaaji Xuseen oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala magaalada Muqdisho u ahna bare wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho, iyadoo ay su-aalo weydinayaan qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Faadmo Qaliif Jimcaale. horta salaamayaa doktoorka. waxaan weydiinayaa faa'iidooyinka ay keliyaha u leeyihiin qofka aadamiga.
waa mahadsan tahay dhegeystahaas. dabcan keliyaha faa'iidooyin badan ayay noo qabtaan. waxaan u kala saari doonaa saddex qodob oo muhiima. qodobka koowaad, kelida waxay ka saartaa jirka qashin badan oo jirka gudihiisa kasoo baxay iyo wax banaanka nooga yimid ayay ka saartaa. qashinada ay ka saarto jirka gudihiisa waxaa kamida maado loo yaqaan uria, waxaa kamida creatinine, waxaa kamida uric acid, daawooyin badan oo jirka soo galo iyo sun badan oo cunada la socotana waxa jirka saar kelyaha marka qashin saar waa shaqada koobaad ugu muhiimsan xubinta ugu weyn ee qashinka jirka saarto waa kelyaha ee shaqada labaad waxaan ku tilmaami karnaa kelideen waxay nidaamisaa waxyaabo badan oo jirka ku jiro inaynan badanin ayna yaraanin waxa kamid ah biyaha dhiiga iyada nidaamiso waa ognahay hadaan biyo badan cabnaan kaadi badanan kaadina hadaan biyo cabin kaadin way yartahay soo arintaas waxa qabanaya waa kelida waxay nidaamisaa dhiiga pressureka dhiiga nidaamisaa waxay nidaamin kartaa oo kale balansiga u dhexeeya aashitada iyo basiska dhiiga waa arrin muhiim ah jiddan shaqada saddexaad oo kelida inoo qabato waxaan dhihi karnaa waxay soo saartaa waxyaabo jirkeena u baahan yahay oo loo yaqaan hormones waxaa ka mid hormoonkii mar dhow aan sheegaynay oo muhiimku u ah in la sameeyo unugyada cascas ee dhiigga ee muhiim u ah oksijiinta inay xambaaraan waxaa ka mid a hormoon kale oo loo yaqaano renin oo isagana saameeyo dhiigga pressurekiis kor u qaada haddii uu pressure ka yaraado waxaa ka mid a hormoon kale oo la dhaho vitamin d oo iyada ay ka qayb qaadato samayntiisa maqaarka iyo beerka ayaa lagu soo sameeyaa laakiin wuxuu dhammaystirmayaa marka kelida la keeno vitamin d-gana wuxuu muhiim u yahay lafaha jirkeena
doctor qaasim waxaa jirta in dadka qaar keliyaha laga bedelo oo lagu rakibo keliya kale oo iyaga aysan lahayn marka qaabka shaqadooda maxay kula duwan yihiin
waa arrin jirta waaye xubnaha aadka loo beero adduunkay ka mid tahay keliyaha dabcan qofka markii keli lagu beeraayo waa inay labadiisa keli istaagaan ama hal keli uu awal lahaa ay istaagto bini-aadanka hal keli wuu ku noolaan karaa oo keliya marka qofka keliyaha laga bedelayo waa qof labadiisa keli ay shaqadii gabeen dabcan markii aan leenahay keliya laga bedelay waxaa loola jeedaa keli cusubaa loo geliyey waaye keliyihiisa hore hadday rabaan way ugu juri karaan marka kelidii cusbeed oo loo geliyey way buuxin kartaa booska kelidiisii hore laakiin dhibaatooyin ayaa jiro oo hor istaago waxaa ka mid a jirkeenna ayaa diidan xubnaha ka yimid bannaanka yacni jirkeenna haddii beer lagu beero haddii keli lagu beero difaac jirkeenna waa adag tahay inuu iska aqbalo in lagaaga keeno maahane qof adiga kula mataan ah oo mataano kuu eg ah weliba markaas jirkaada ma diidi doono laakiin wixii kasoo haray qaraabaha ahaado qof kaa fog ha noqdo jirkeeni uu diidmo ayuu samayn doonaa qofkaas marka waxaa dhibi doona daawooyin waxaa jira jirka difaaciisa lagula dagaalamaayo oo lagu ogolaysiinayo inuu xubintaas wax yeelin marka daawooyinkaasna dhibaatooyin kale ay lahaan karaan laakiin kelida lagu geliyey way shaqaynaysaa shaqadii way qaban kartaa kelidii hore wayna ka fiican tahay mashiinka oo keliyaha lagu dhaqo maxaa yeele mashiin keliyaha lagu dhaqo wasaqda oo keliya ayuu saarayaa laakiin ma soo saari karo dhacanadii lagu yaqaano kelida iyo waxyaabihii kale ma samayn karo
magacayga waa saara cabdixasan waana salaamayaa doctor khaasin su-aasha aas weydiin lahaa doctorka waxay tahay imise nooc ayaa loo baaraa cudurada keliyaha ku dhaco
waa mahadsan tahay dhegeystahaasi dabcan keliyaha baaritaanadooda loo sameeyo way noocyo badan yihiin nooca ugu fudud marka qof walbo keli wax ka sheegto waxaa jira baaritaanka ugu fudud ee la sameeyo aan waxba ka dhibayn qofka waa kaadida oo la diro kaadida in laga baaro qofka waxyaaba badan ay noo sheegi kartaa kaadida inaan qof ka baarno waxaa kaloo loo diraa dhiiga laga qaadaya jiro oo kelida shaqadeeda tilmaamayo waxaa laba baaritaanaa jiro mid la dhaho creatinin iyo mid la dhaho yuria labadoodaba waxay baarayaan wasaq dhiiggeena ku jirto oo kelida ay jirka ka saarto marka wasaqdaas hadday yar tahay kelideena way fiican tahay hadday badan tahayna kelideen eber waay markaas marka kaadidii wasaqdaas dhiigga laga fiiriyey iyo kombyuutarka la saaro uurku jirta keliyaha wuxuu ka sheegaa inay weyn yihiin inay maxay aheeto dhagax ku jiro inay sistis leeyihiin waxyaabihii aan sheegayn kansarka uu sheegi karaa qaar ka mida baaritaano kale badanna way jiraan laakiin kuwa hadda ugu fudud oo kelida wax badan looga ogaan karo waa kuwa hadda aan sheegayna
intaasna waxaa ku dhex barnaamijka dhakhtarka weydiiye oon uga hadlaynay qaybo ka mid a xanuunada keliyaha waxaana marti ugu ahaa doctor qaasim xaaji xuseen oo qaabilsan xanuunada guud isla markaasna baraka ah jaamacadaha magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray iyo barnaamijka dhakhtarka weydiiye intaasi aanu ku dhaafnay ibrahim dhinacaagan mar kale usoo noqday dhinaca heesahana lagaagama horreeyay bal mid noo soo qaba
dhegeystayaasheena waxaan usoo qabanaynaa caasha heesta halku dhiggeedu yahay qaamuuskii jacaylka iyo codkii yurubka
udayda waxay qoonsataba ka dhowra waxaana hay ruux qaluuca qabyada noloshaadatiida markaa taay ruux udayda waxay qoonsataba ka dhowra waxaana hay ruux qaluuca qabyada noloshaadatiida قدرن ورمي كوقبات الكلم وحانا هاي روح قدرن قدرن ورمي كوقبات الكلم
codkii macaana ee yurub geenyo iyo heesii qaamuuskii jacaylka ayaan ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeenna galabnimo. Intaan mar kale wada kulmi doonno waa anigu Ibraahim Xasan Daandure iyo Caasha Cuud oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.